Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsirlidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Kosova presidentdir mi?
BMT Dərkəsi Şurasının 1244 sayılı qətnaməsi var ki, Kosovun statusunun gələcəkdə dəyişdirilməsini istisna eləmir. Maddi yərminakşı zonalarının hansısa dövlətdən ayrılması, məsələn, Gürcistandan ayrılmasına imkan verən belə beynəlxalq sənəd yoxdur. Odur ki, bu məsələləri bir-birinə qatmaq olmaz.
Sabah Ermənistanda prezident seçkiləridir.
Правление Роберта Кочаряна очень ассоциируется с правлением Карабахского клана.
Maaş pensiya günü bankomatlarda pul dalınca növbələr nə vaxt qurtaracaq?
Evimizin yanında olan bankomat heç işləmir. Beynəlxalq bank dişli, Əhmədli də işləmir. Yürüdə götürə bilmirik də.
Kreditlə maşın alanlar arasında maşın satan niyə çoxdur? Maşın bazarında təmayüllər. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kosovadan başlayaq. Hamının gözlədiyi kimi Kosova öz müstəqilliyini elan elədi. Müstəqillik haqqında deyilir ki, yeni dövlət BMT-nin planı əsasında yaradılır. Xatırladaq ki, həmin plan Kosovanın statusu üzrə BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı adından məlumdur. O plan da beynəlxalq iştirakla rəhbərlik yolundan müstəqilliyi nəzərdə tutur. Hazırda Kosova BMT-nin himayəsindədir. İyun ayından bu protektorat Avropa Birliyinə keçir. Bu həftədən Avropa Birliyi Kosovaya EULEX adlanan missiya göndərir. Ədliyyə və polis işçilərindən ibarət 2000 nəfərlik missiya Kosovada qanunun aliliyinə əsaslanan sistemin yaradılmasında yeni dövlətə kömək etməlidir. Kosovanın Avropa Birliyi, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tanınması artıq həll olunmuş məsələdir. Hərçənd İspaniya, Kipr kimi Avropa Birliyi üzvləri BMT-nin qərarı olmadan bu müstəqilliyi tanımağın əleyhinə çıxırlar. Azərbaycan da bu mövqedən çıxış edib ki, bir tərəfli qaydada ayrılmaq beynəlxalq qanununa ziddir. Serbiya və Rusiya Kosovanın müstəqilliyini ümumiyyətlə tanımayacaqlarını deyirlər. Cənubi Afrika kimi ölkələr tanıyıb-tanımamaq məsələsində hələ ki tərəddüd edirlər. Ermənistan və Gürcüstan kimi ölkələr də var ki, hələ gözləyirlər. Bu baxımdan Azərbaycanın tələskənliyi həm sual doğurur, həm də burada bir ziddiyyət var. Ahtisaari planı BMT-də müzakirə olunanda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi deyirdi ki, Kosovanın Dağlıq Qarabağa dəxli yoxdur. Ancaq dəxli yoxdursa, onda niyə indi Azərbaycan dərhal və kəskin bəyanat verir? Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə çıxanlar və ya lehinə söz deməyənlər öz ölkələrində separatçı regionu olanlardır. Qərb isə dəfələrlə bildirib ki, Kosova prezident ola bilməz. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi araşdırıb ki, Kosova nümunəsi hüquqi əsaslar legitimlik verirmi ki, başqaları da ayrılsınlar. Bütün bunlardan İlki Məmmədov danışacaq öz reportajında.
Həmin an Kosovada müstəqilliyi elan eləmələrinə sevinən bu insanları, onları kimin tanıyıb-tanımayacağı elə də maraqlandırmaya bilərdi. Amma bugün səhərdən bütün Kosova gözləmədə idi. Onları ilk tanıyan kim olacaq? Avropa saati ilə günorta saat 5-ə qədər hələ Kosovanı heç kim tanımamışdı. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyinin bir çox ölkələr Kosovanın müstəqilliyini müzakirə eləmək üçün Brüsseldə müzakirələr aparırdılar və müstəqilliyi tanıyacaqlarını gizlətmirdilər də. Amerika prezidenti George Bush isə Afrika səfərində Tanzaniyada olarkən Kosovanın müstəqilliyini alqışlamışdı. Bundan sonra Ahtisaarinin planına əsasən hərəkət edəcəyik, öncə bugün hadisələri necə cərəyan edəcəyini görməliyik. Amma Kosovalılar artıq müstəqildirlər və bu, mən və hökumətimin dəstəklədiyi bir qərardır. Amma Avropa Birliyi nazirlərinin Brüsseldə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı apardığı yekun müzakirələrin də asan olmayacağı öncədən bilinirdi. Düzdür, qurumun əsas ölkələri, Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliyan xarici işlər nazirləri Kosova müstəqilliyini təqdir edən açıqlamalar vermişlər. Amma Avropa Birliyinin indiki prezidenti Sloveniya xarici işlər naziri Dmitri Rubin açıqlamalarda göstərdi ki, birliyin mövqeyi heç də bütün üzv ölkələrin mövqeyi olmayacaq. Avropa Birliyi ölkələri öz istədikləri qərarı verməkdə sərbəstdirlər. Tanınma ümumilikdə götürəndə Avropa Birliyinin həll edəcəyi məsələ deyil. Üzv ölkələr özləri öz istəklərinə görə ayrı-ayrılıqda bu qərarı verəcəklər. Amma birliyin bir çox ölkəsinin Kosovanı tanıyacağını deyə bilər. Rupeli belə bir açıqlama verməyə vadar edən səbəb, əsasən birliyin üzvü olan İspaniya və Kiprin mövqeyi ilə bağlı idi. İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Martínez, Brüsselə toplantıya gələndə Kosova müstəqilliyinin əleyhinə olduğunu açıq şəkildə bəyan eləmişdi. İspaniya hökuməti dünən Kosovalıların bir tərəfli bəyan elədiyi müstəqilliyi tanımayacaq. Çünki biz inanırıq ki, bu bəyannamə beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. İspaniya hökuməti isə hər zaman beynəlxalq hüquqa hörmət edir. Avropa Birliyi nazirləri ilə bazar günkü iclasda da Kosova müstəqilliyi ilə bağlı sənədi məhz İspaniyanın üzündən qəbul edə bilməmişdi. Hətta İspaniya bugünkü müzakirələrdə öz sənəd layihəsini təqdim edib. Azadlıq Radiosunun əldə elədiyi həmin sənəddə qeyd olunur ki, birlik ölkələri hər biri Kosovanı tanımaq qərarını müstəqil verməlidir və ikincisi, Avropa Birliyi Kosova ilə əlaqələr yaratsa da, beynəlxalq hüququn dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı prinsipini danmır. Sadəcə, Kosova məsələsini bu prinsipdən istisna çıxarış kimi görür və bu olayın prezident yaratmayacağını qəbul edir. İspaniya ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulmasının gələcəkdə öz ərazisindəki Bask regionuna prezident qəbul edilə biləcəyindən narahatdır. Kipr isə Şimali Kipr Türk dövlətinin tanınmasından, Avropa Birliyinin Kosova müstəqilliyinin əleyhinə olan digər ölkələri, Rumıniya, Slovakiya, Bolqarıstan və Yunanistan isə sadəcə pravoslav Slavyan ölkələri kimi Serbiyanı dəstəkləyirlər. Amma İspaniya və Kiprin narahatlığını bölüşən ölkələr arasında ərazisində münaqişələr olan Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova kimi postsovet ölkələri də var. Hər üç ölkə bugün səhərdən artıq Kosovanı tanımayacaqlarını və bu müstəqilliyin prezident kimi qəbul edilməsinin mümkünsüzlüyünü bildiriblər. Separatçı bölgələrin özləri, Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya, Moldovadakı Dnestriyanın rejimləri səksinə artıq bu qərarları əldə rəhbər tutub, prezident kimi qəbul olunması üçün MDB və BMT-yə müraciət edəcəklərini açıqlayıblar. Amma Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna deyir ki, əslində hər bir münaqişənin öz tarixi keçmişi olduğunu və fərqli yanaşma tələb elədiyini bütün diplomatlar başa düşür. Sabina Fraserin sözlərinə görə, üstəlik Kosova məsələsi ilə bağlı qəbul edilən bəzi beynəlxalq sənədlər var ki, bu sənədlər o ərazidə gələcəkdə müstəqil dövlətin yaranmasını istisna eləmirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244 saylı qətnaməsi var ki, Kosovanın statusunun gələcəkdə dəyişdirilməsini istisna eləmir. Amma digər münaqişə zonalarının hansısa dövlətdən ayrılması, məsələn Gürcüstandan ayrılmasına imkan verən belə beynəlxalq sənəd yoxdur. Odur ki, bu məsələləri bir-birinə qatmaq olmaz. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı isə qəti şəkildə bildirmişdi ki, onun ölkəsi BMT-nin Kosova müstəqilliyini tanımayacağını və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olduğu üçün bu prosesə də qarşı olacağını gözləyir.
İlkin Məmmədov Kosova nümunəsinin prezident ola biləcəyi fikrinin əleyhinə olan bir arqument odur ki, Efiopiyanın 14-cü vilayəti olmuş Eritreya və ya İndoneziyanın bir hissəsi olmuş Şərqi Timor müstəqil oldular, ancaq prezident olmadılar. Ancaq Ermənistanda deyirlər ki, hər biri prezident olmasa da belə yerlərin sayı artdıqca artıq bununla hesablaşmaq lazım gələcək. Bu da bir fikirdir, ancaq Ermənistanda hamının diqqəti hazırda Kosovada yox, sabahki prezident seçkilərindədir bu barədə az sonra. İndi isə Kosova məsələsinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə.
Dağlıq Qarabağ separatçılarının imkanı olsaydı, onlar Kosovadan çox-çox qabaq öz müstəqilliklərini elan edərdilər. Və əgər Rusiyanın buna gücü çatsaydı və əgər Rusiya burada maraqlı olsaydı, onda bu çoxdan baş vermiş olardı. Ona görə bu məsələnin Kosova məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və heç bir oxşarlığı yoxdur. Kosova, deməli, 99-cu ildən BMT-nin hakimiyyəti altındadır və Serbiyanın suvereniteti, müstəqilliyi tanınanda artıq Kosova onun tərkibində deyildi. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Dağlıq Qarabağ bugünə qədər Azərbaycanın tərkibindədir. O separatçılar tərəfindən işğal olunubdur. Və bunu da BMT-də, Amerikada, Qərbdə bu cürə qəbul edir. Ona görə bizim problem vaxtı çatanda həll olunacaqdır və ədalətlə həll olunacaqdır. Ki qaldı, Kosovanın müstəqilliyi sözsüz ki, birinci növbədə bu Rusiyanın maraqlarına zərbədir. Çünki yeni pro-Amerikan NATO-ya daxil olacaq Avropanın ortasında bir dövlət yarandı. Özü də əhalisinin, deməli, hamısı müsəlman. Bu, həqiqətən də olduqca bir deməli, Amerika üçün çox önəmli bir faktordur. Azərbaycan da elə bir faktordur. Azərbaycan NATO-ya daxil olacaq, Avropa İttifaqına daxil olacaqdır. Ona görə bizim üçün bir təhlükə yoxdur. Tanımağa qaldıqda isə Azərbaycan sözsüz ki, tələsməyəcək. Çünki tələsməyə ehtiyac yoxdur. Dünyada, yəni Avropa ölkələrinin hamısı Kosovanı tanımır ki. Bir deməli, qrup dövlət tanıyır və Amerika Birləşmiş Ştatları. Ondan sonra Kosova yavaş-yavaş öz xarici əlaqələrini inkişaf etdirəcəkdir və Azərbaycan da o vaxtı Kosovanı tanıyacaqdır ki, Azərbaycanın bu milli maraqlarına tam uyğun olsun.
Bunları radiomuza keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Keçmiş prezident köməkçisi, Azərbaycan naminə forumun lideri Eldar Namazov görək nə deyir?
Təbii ki, Kosovo'nun müstəqilini tanıya bilməz. Ona görə ki, bu beynəlxalq hüquq normalarına zidd bir qərardır. Və Azərbaycan, necə ki, dünyanın əksər ölkələri bu məsələdə ərazi bütövlüyü prinsipini müdafiə etməlidir. Artıq belə, bəzi dairələrdən belə bir bəyanatlar səslənir ki, Kosovada onlar üçün bir nümunə olacaq, biz bir prezident olacaq. Sözsüz ki, Kosovanın müstəqilliyinin qismən tanınması bəzi ölkələr tərəfindən bu həmi MDB ərazisində olan separatçı rejimlərə müəyyən bir siyasi stimul verəcək, onların daha da bəllaşmasına, bəlkə də hansısa bir adımların atmasına da əlif çıxarda bilər. Mən güman edirəm ki, bu daha çox Gürcüstanda problemlər yaradacaq. Bunu artıq biz hiss edirik və bunu proqnoz vermək olar. Ancaq Azərbaycanla da təsirsiz ötüşməyəcək. Ona görə də Azərbaycan burada kifayət qədər aydın və prinsipal mövqe tutmalıdır.
Eldar Namazov, Azərbaycan naminə forumun lideri. Göründüyü kimi Azərbaycanda da bu Kosovo məsələsinə münasibətdə fikirlər haçalanır. Bir də Eldar Namazov bəzi dairələr deyəndə Ermənistanın baş naziri, prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyanın dediklərini işarə edir. Sarkisyan deyir ki, Kosovanın müstəqilliyi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə çalışanların xeyrinə olan hadisədir. Ancaq Sarkisyan onu da deyir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanımağa tələsməyəcək. Ermənistandakı prezident seçkilərinə keçək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistanda sabah prezident seçkiləridir. Namizədlər 9-dur, seçkiləri udmağa əsas namizədlər isə 2-dir. Baş nazir Serj Sarkisyan və keçmiş prezident Levon Terpetrasyan. İndiki prezident Robert Koçaryanın qəti tənqidçisi olan Terpetrasyan seçki yaxınlaşdıqca güclənməkdə davam edir. Bir sıra nüfuzlu siyasətçilər onu dəstəkləyir. Ancaq hakimiyyətin bütün resursları Serj Sarkisyanı işləyir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Seçkiyə bir gün qalmış keçmiş prezident Levon Terpetrosyan etiraz nümayişinə çıxan tərəfdarlarda müraciət edərək hələ keçirilməmiş seçkinin nəticələrini sual altına alıb və onları təftiş etməyi vəd edib. Biz sizinlə birlikdə qanunla təmin edilən hüquqlarımız və mümkün hüquqi vasitələrdən istifadə edərək nəticələrin təftiş edilməsini tələb etməli və buna nail olmalıyıq. Qələbəmiz qaytarılmayana kimi bir nəfər də evə getməyəcək. Şənbə günü seçkinin ən şanslı namizədi sayılan baş nazir Serj Sarkisyan həmçinin nümayişə çıxan 10 minlərlə tərəfdarlarına müraciət edərək qələbəsinə əmin olduğunu bildirib. Mən bütün xalqın prezidenti olacağam, həm mənim tərəfdarlarımın, həm də başqa namizədə səs verənlərin. Serj Sarkisyanın iddiasına görə əhalinin sabitlik sevər böyük əksəriyyəti onu dəstəkləyir. Prezidentliyə bu iki baş iddiaçıdan başqa seçkidə daha 7 şəxs namizəd qismində iştirak edəcək. Bunların ən güclüsü parlamentin keçmiş spikeri Artur Bağdasaryandır ki, vaxtilə prezident Robert Koçaryanla Ermənistanın NATO-ya üzvlük məsələsinə dair adam arasında höcətləşdiyinə görə istifa verməli olmuşdu. Daşnak sütun Erməni İnqilab Federasiyasının lideri Vahan Hovanisyan və Milli Demokrat Birliyi Partiyasının sədri Vazgen Manukyan həmçinin yarışda iştirak edirlər. 10 illik fasilədən sonra siyasətə qayıdaraq Terpetrosyan, prezident Robert Koçaryanla onun xələfi baş nazir Serj Sarkisyan başda olmaqla İqtidar düşərgəsinə qarşı kəskin tənqidləri ilə tez bir zamanda müxalifətçi lider kimi açıqartdı. Onu Ermənistanın bir neçə nüfuzlu müxalifət partiyası və o cümlədən Qarabağ müharibə veteranları hərəkatı dəstəkləyir. Qlobalizasiya və Regional Əməkdaşlıq Mərkəzinin direktoru Stepan Qriqoryan, Sarkisyanla Köçəryanın Qarabağ klanı kimi tanınan və Ermənistanda az rəğbətə malik olan bir komandaya başçılıq etdiklərini deyir. Onun fikrincə Terpetrosyan məhz bundan yararlana bilər.
правление Роберта Кочаряна очень ассоциируется с правлением Карабахского клана.
Я вообще Роберт Кочарян'ın hakimiyeti umumiyete göre niç diğerler Karabakh klanı ile bağlıdır. Ben bu adı çok da hoşlanmam ama halk arasında bu ad kök salıp. Serj Sarkisyan da əslən Qarabağlı olduğuna görə belə mənfi rəydən bir xeyli itirir. Adamlar istəmir ki, hakimiyyətdə olan bir qrupun avtoritar üsul idarəsi davam etsin. Buna görə Ter Petrosyana təkcə onun tərəfdarları deyil, ha bilə hakim rejimin əleyhdarları da səs verəcək. Serj Sarkisyan Robert Koçaryanın hakimiyyəti dövründə Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafını əsas gətirərək, seçicilərə daha yaxşı həyat vəd edir. Bundan əlavə isə o Ter Petrosyanı Qarabağı əldən verəcəyi namizəd kimi təsvir edir.
Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bəs Ermənistandakı seçkilərə Azərbaycanda münasibət necədir? Qərara gəldik ki, erməni tərəfindən müxtəlif konfranslarda, səfərlərdə təmasda olan azərbaycanlı politoloqlardan, ictimai xadimlərdən soruşaq ki, Ermənistanda seçkilərdən nə gözləyirlər? Bu seçkilərin nəticəsinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər? Erməni tərəfin şərhçilərinin fikri budur ki, məsələn, Aleksandr İskandaryan Frans Presə deyib ki, seçkilər nəticəsindən asılı olmayaraq, Ermənistanın xarici siyasətində böyük dəyişiklik eləməyəcək. Siyasi şərhçi Manvel Sarkisyan da Frans Presə deyib ki, kim prezident olur olsun, genosid və Qarabağ məsələsində güzəşdə gedə bilməz. Azərbaycan tərəfdə nə deyirlər, bu fikirləri İlqar Rəsul toplayıb.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərinə ermənilərin və Azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabı da gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur. Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Ter Petrosyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, Serj Sarkisyan dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Ter Petrosyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistanı, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Ter Petrosyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Ter Petrosyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Ter Petrosyan daha sülh yönümlü siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Ter Petrosyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-cu Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmək ehtimalı azdır. Çünki Robert Koçaryanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz tərəfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Koçaryan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
Bir daha xatırladaq ki, sabah Ermənistanda prezident seçkiləridir, Azərbaycan tərəfdəki fikirlərlə sizi İlqar Rəsul tanış elədi. İndi isə Azərbaycanda sosial problemlərə keçək, maaşları və pensiyaları bankomatdan götürmək üçün niyə uzun növbəyə durmaq lazım gəlir? Niyə öz bankinin bankomatı olmadığına görə bəzən qonşu rayona getmək lazım gəlir? Bu barədə az sonra, indi isə görə kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Ola bilər hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır, öz hamısı da yaxşı oxumalıdır. Həmin o birinci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst isə davam edir. Azərbaycanda bir neçə ildir ki, maaşlar, pensiyalar avtomatik olaraq bank hesabına köçürülür. Oradan da pulu bankomatla alırlar. Azərbaycanda kartla ödəməyə yer çox az olduğundan hər maaşdan sonra bankomatların qabağına növbə düzülür ki, pulu nağd çıxarsınlar. Bəzən növbə də kömək eləmir. Öz bankinin bankomatından pul çıxarmaq havaydı. Başqa bankin bankomatından pul çıxardığında isə 8% ödəyirsən. Bu faiz harda görünüb, bu bir sualdır. Başqa problem isə odur ki, öz rayonunda öz bankinin bankomatı olmayanlar məcburdular qonşu rayona ya şəhərə geçsinlər, yol pulu gəlib elə o 8%-i keçir. Sevinç Senzadənin reportajı.
Evimizin yanında olan bankomat heç işləmir. Beynəlxalq bank dişini Əhmədlidə işləmir. Görürdə götürə bilmirik də.
Əlbəttə daha yaxşı çox olsa yaxşı olardı. Verirsin,
yaxşı olardı.
Çoxdan həmişə pul olsun ki, ürəyin istəyəndə pulu götürə biləsən. Yoxsa gəlirsən pul yoxdur, gəlirsən pul yoxdur.
Məndə məsəl üçün hadisələr olub ki, lazım olubdu. Bir neçə bankomata dəymişəm ki, pul götürməkdən ötürü. Məndə Beynəlxalq bankdan istifadə edirəm, ancaq Beynəlxalq bankda təəssüflər olsun ki, olur belə problemlər olur. Respublika bankda da var məndə kart. Ancaq Respublika bankda yəni ki, belə hadisələrlə rastlaşmamışam. Yəqin ki, bankın və yaxud da ki, buna nəzarət eləyən də müəyyən şəxslərin məsuliyyətsiz yanaşmasından.
Bizdə problem olmuyor. Nə vaxt getmişik, ilk dəfə alanda biraz 10 adam, 5 adam, sonra rahat alırıq. Boş adamlarıq, gedirik, harda rahatçılıqda, oradan da alırıq.
Bu, Bakıda bir neçə bankomatın qarşısında rastlaşdığım insanlardır. Kimisi təqaüdünü, kimisi isə sadəcə maaşını almaq üçün bankomata gəlib. Aralanda bəxti gətirib pulunu çıxaran da oldu, gəldiyinə peşmançılıq çəkənlər də. Amma hamısı bir ağızdan bankomatların sayının artırılmasının tərəfdarı olduğunu dedi.
Burada tez-tez işləmir, o olur. Tez-tez gözün təmirə dayanır. Ya sındırırlar, ya işləmir.
Kifayət qədər deyir. Çünki kapital banka axtarması bütün şəhəri gəzirsən almaq üçün. Kifayət qədər deyir. Çox olsa daha yaxşı olar.
Artıq bir neçə ildir ki, Sosial Müdafiə Fondu ilə Beynəlxalq Bank arasında bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq təqaüdçülər öz pensiyalarını plastik kartlarla almağa başlayıblar. Daha sonra isə bu sistemə büdcədə maliyyələşən müəssisələrin işçiləri də qoşulub. Amma o gün bugün hələ də şəhərin bəzi hissələrində təqaüdlərin, maaşların alınmasında problem yaşanır. Rayonlardakı vəziyyət isə daha çətindir. Bəzən elə hallar olur ki, təqaüdçü öz pulunu almaq üçün qonşu rayona getməyə məcbur olur. Digər tərəfdən başqa bankın bankomatından da pul çıxartmaq təqaüdçüyə sərf etmir. Çünki bu halda onun pulundan təxminən 1 manat tutulur. Bunu Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev deyir. Bankın rəsmisi rayonlardan gələn şikayətə gəlincə isə deyir ki, Beynəlxalq Bank Sosial Müdafiə Fondunun dislokasiya layihəsi əsasında işləyir. Yəni, hansı ərazidə daha çox təqaüdçü yaşayırsa, orada da bankomat qurulur. Bu isə adətən mərkəz bölgələr və ya daha çox müraciət olunan ərazilər olur.
Bankomatların sayını biz nə qədər də artırsaq, mənə elə gəlir ki, orada növbə, müəyyən bir vaxtlarda növbə yenə də olacaq. Pensiyaçılar ayın 12-13 pensiyalarını götürürlər. Həmən vaxtlarda deməli növbə yaranır sözsüz. Niyə görə? Çünki bütün pensiyaçılar və bütün maaş alanlar hamısı maaş alan gün, yaxud pensiya alan gün mütləq bankomatdan vəsaitlərini tam ya axırıncı qəpiyinə qədər çıxarırlar. Belə olan halda sözsüz ki, yüzlərlə adam müraciət edir bankomatlara.
İki il öncə Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, ticarət və xidmət obyektlərinin hamısı nağd hesablaşmalardan nağdsız hesablaşmaya keçirilməlidir. Yəni, hər bir kassa aparatı olan dükanda xüsusi post terminallar, yəni kartla ödəniş aparılmaq üçün şərait də yaradılmalıdır. Bu isə istər təqaüdçü, istərsə də plastik kartla maaş alan hər bir kəsə pulunu bankomatdan çıxartmadan ödəniş aparmağa imkan verəcək. Bir növ onların işini asanlaşdıracaq. Milli Bankdan isə bildirdilər ki, hazırda Respublikada 1316 bankomat var. Onların əksəriyyəti Bakıda, cəmi 500-ə yaxını isə rayonlardadır.
Sevinç Senzadə. Və nəhayət sonda, bazarda yeni təmayüllər. Bakıda sərnişin maşını kimi işləyən mini avtobuslar Azərbaycana yük maşını kimi gətirilir. Maşın gətirəndə rəsmi gömrük haqqından qeyri-rəsmi ödənən pul arasında fərq bəzən 50%-ə çıxır. Kreditə maşın alan sonra niyə satmağa məcbur olur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun maşın bazarında gördükləridir.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Geniş, təxminən 5-6 hektar ərazini əhatə edən bazarın relyefi belədir ki, satılan maşınların yarısı bir qədər hündürdə, bir hissəsi də aşağıda saxlanılır. Ancaq aşağıda və yuxarıda saxlanmasına baxmayaraq, bunun qiymətə və maşın satanların ödədiyi yer puluna və başqa məsələlərə heç bir dəxli yoxdur. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınların niyə satılması sualı burada əməlli başlı yaranın qasınağını qoparmağa bənziyir. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən kileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dolları aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dolar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satıb acil ziyanə satıram. Gəl var, bağlanan spora girəm, gecikdirəm, bir də var biraz ziyanə verdim edir.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollar. Heç yanda beləncə rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycana girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödəniş olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Hətta heç vaxt indiki kimi belə zəif bazar olmayıb. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır.
Marif Çingizoğlu, o maşın bazarından danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 17-ci əsrin Azərbaycan lirikasından və Səfəvilər dönəminin türk dili sözlüyündən xəbər tutacaq.
Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub.
Turizm portalının tanıtma mərasiminə baş çəkəcək.